Yohani kapuke akumi etano.
Mono inti wa vinya wakedika, yesediami yandi usalanga mpatwa vinya. Yandi uzenga nga konso vala diena mumono dilembwa butanga mimbutu. Yandi uvedisa nga konso vala di butanga mbutu pasivo dia luta buta. Beno lwame niveduswa mudiambu dia malongi maya kululongele. Lusiki la mumono bonso mono ngena mubeno. Vala kadilendi buta mimbutu dia ukakako voka diena munti wa vinyako. Pila mosi beno mpe kalulendi buta mimbutuko voka lusiki la angamu monoko. Mono inti wa vinya yebeno imavala. Wonso usiki la angamu mono ye mono muyandi yandi unabuta mimbutu mia mingi. Kadivo mono nkondolo beno kalulendi vanga diambuko. Konso muntu lembo losiki la mumono yandi loso lo kumbazi bonso vala ye yumini. Mboki mavala maloso lo bayonze kelemo batubili mokutia muyokwa. Fobeno lusikila anga mumono ye mambu mami masikila anga mubeno. Buna lulomba kionso kiluzolele ye beno lunakyobaka. Sediami ukembu swanga beno bulubuta anga mimbutu mya mingi. Ye munzila yoyo beno lunakala milongu kinyami. Mono iluzolele bonso seka nzolele. Lusikila muzola kwami. Fobeno lutuma mananga nsiku dukusuzami. Beno lunasiki la muzo la kwami. Bonso mono ya tuma manansiku dukusuza tata, buna isiki la anga muzo la kwandi. Mono ilutele le mambu mama, pasivo kiese kiami kia kala mubeno, e kiese kieno kia kala kia lunga. Siku dukusuami iyai. Luzola sana anga beno ye beno, bonso buikuluzo di langa. Zola kuluti di munene, muntu kukalenda songa, imu yekula moyo andi mudiambu diabakundi. Beno lwe nabakundi bami voluvanga nga maikulutumanga. Keti kuluboki diladi aka bisadiko, mudiambu da kisadika zaya anga mansuwe ki mamfumu andiko. Mono ngeti kuluboki dilabakundi, kadi mono ya kuluza isi mamonso no mayawilu kwa sediami. Kabeno kolwa nsola, kansi mono ya kulusola, pasivo lwenda yebuta mimbutu, ye mimbutu mieno miasikila. Mudi odio, tata unakuluvana kionso kima kilulombele munkumbu ami. Diambudi ikulutumini idiadi vo luzola sananga. Vo bantu banza bakulubelanga luzaya vo bau bateka kumbela. Vo beno lwa sakala bisinza nga bantu munza bakuluzolanga kadi beno luvuilu kwa bau. Kansi bantu munza bakulubelanga kadi mono ya lusola mubau kaluvuilu kwa bauko. Lubambu kamoyo muma ya kulutelele. Kakwena kisadi kiluti di mfumu andiko. Voba uba kunzoma, bunaba na kuluzoma mpe. Voba uba tuma manama longi mami, bunaba uba natuma manampe mameno. Ba uba na kuluva anga mambu momo mamo, mudiambu diami, kadiba uka bazei ndie na wampidi sako. Vomono kia izako, ye kia vova kwa ba uko. Ngaka bakutu kalae masumu uko. Kansibu abu bau kabela yempengo mokonoko mukukita bilamu masumu mau. Wonso ukumbelanga yandi ubelanga mpesediani. Bau kabakutu kalaye masumu ko. Vomono kia vanga mambu malembo teka vanga muntu vakati kwa uko. Bwabu bau bamenimo na mayavanga. Kansi bau bakutubelanga mono yesediani. Kansi bika diambu diadi dasona mamuminsi kumyau dialungana. Bau bakumbela kondwa diambu. Nsadisi eno unakuiza, impeve ya kedika ituki di kwa se. Monongina yokulufidi satuka kwa se ye yawi na kuntela kimbangi. Ye beno mpelu na kuntela kimbangi, kadi beno lwakele yami tuka mumba dukulu.